Kur je i sa po ardhur në Australi, të duhet që jo vetëm të mësosh gjuhën, por edhe të kuptosh se si funksionojnë rregullat e shtetit, përfshi këtu ligjet apo gjobat. Nga njëherë është e vështirë që të kuptosh nevojën e një gjobe, si ta paguash, ose nëse ketë drejt të mos e paguash atë. Ndjekim raportin. Je i sa po ardhur në Australi dhe me njëherë gjen veten me një gjobë në emrin tënd dhe nuk e di se si funksionon sistemi, çfarë duhet të bësh. Paula Novotva, një juriste për Legal Aid në New South Wales, jep këshilla ligjore për personat në nevojë. Ajo ka ardhur në ndihmë shumë australianëve në të kaluarën.
People who either have difficulty with English or don't know the system, or if they get the fine in the mail, they
Ka persona të cilët nuk flasin mirë anglisht ose nuk e kuptojnë si duhet se si funksionon sistemi. Marrin një gjobë në post, friksohen ose ju duket e pamundur dhe nuk e dinë se çfarë duhet të bëjnë. Shpesh këta persona vendosin që ta injorojnë gjobën ose nuk e kuptojnë se një gjë e tillë ka pasoja serioze për ta.
If it's too much for them to pay, what I see is that people ignore the fine because it's too
Ka raste që gjoba është e madhe dhe nuk është e lehtë për t'u paguar. Shumë e injorojnë sepse nuk e paguajnë dot. Nëse merr një gjobë, nuk duhet ta injorosh. Nëse bën një gjë të tillë, atëherë vjen më njëherë gjoba tjetër, më e lartë. Sa më shumë që e injoron, aq më e lartë do të bëhet ajo, thot Novotva. Një nga klientët e Paula Novotva vendosi që të mos e paguante një gjobë treni. Dhe kur më në fund vendosi që ta paguante atë, gjoba kishte kaluar në shumën trefish.
A woman who is new to New South Wales, she got fined when she went to catch a train for not having proof of her concession ticket.
Ajo mori gjobë në tren sepse nuk e kishte kartën e koncesionit me vete. Ishte hera e parë që udhëtonte në tren. Gjoba shkoi në $200. Ajo e dinte që e kishte bler biletën e dur, por thjesht nuk kishte asnjë provë. Erdhi tek unë 3 vite më vonë. Gjoba kishte kaluar në $555. Kishte marrë 3 paralajmërime për marrjen e shtëpisë dhe akoma nuk e kishte paguar këtë gjobë. Nëse merr një gjobë dhe nuk je i sigurt se çfarë duhet të bësh, ose nëse ke nevojë për këshilla, atëherë ide e mirë do të ishte të kontaktoje më njëherë Legal Aid. Zyrat ndodhen në çdo shtet dhe avokatët janë të gatshëm të përgjigjen pyetjeve të duhura. Të pranishëm janë dhe përkthyesit në gjuhën që dëshironi. Meq ishte një nga klientët e Paula Novotva. Ai ka ardhur nga Ripi Gazës përpara 20 viteve. Në fillim i paguante të gjitha gjobat më njëherë, pa bërë asnjë pyetje, edhe kur e dinte se nuk kishte bërë ndonjë gabim.
The first 10 years I was here in Australia, I had few traffic offenses and I never ever thought of going to
Gjatë 10 viteve të para në Australi mora disa gjoba trafiku e asnjëherë nuk kërkova ndihmë, asnjëherë. I paguaja të gjitha gjobat, shpejt dhe në kohë. I paguaja bile që në ditën e dytë sepse nuk doja të ngatrohesha me policinë dhe kisha frikë prej tyre. Por gjithçka ndryshoi kur një mik i tregoi rreth Legal Aid. Aty mori ndihmën që i duhej për të kundërshtuar këtë gjoba e për ta kuptuar më mirë se si funksiononte sistemi ligjor në Australi.
My advice to all the people who come to this country, the newcomers, the new migrants, especially from our area.
Këshilla ime për të gjithë ata që kanë ardhur në këtë vend, emigrant, sidomos nga zona jonë, pra nga vendet arabe, nuk duhet të kenë frikë nga policia. Nëse policia të jep një gjobë, ti ke të drejtë që të thuash edhe anën tënde. Ose mund të shkosh dhe të kërkosh ndihmë tek Legal Aid. Aty gjen njerëz vërtet të mirë, thot Majid. Legal Aid i vjen në ndihmë personave që kanë nevojë për asistencë në situata të ndryshme, për shembull ata persona të cilët kanë probleme financiare, persona të cilët kanë sëmundje mendore, ose persona të cilët kanë nevojë për programe të caktuara. Kjo do të thotë se tek Legal Aid mund të gjesh ndihmë për të krijuar edhe një plan për ta paguar këtë gjobë me këste. Jo të gjithë ndihmë se ekziston një mundësi e tillë, prandaj ka shumë rëndësi që të biesh menjëherë në kontakt me këtë organizatë.
There are special considerations under the law for people who can show that they don't have enough.
Ligji ka kritere për ata persona të cilët nuk janë në gjendje të paguajnë gjobat. Ekziston mundësia e pagesave me këste, tërheqja e gjobave në varësi të rrethanave personale e të tjerë. Për ata persona që e kanë vështirë të paguajnë këto gjoba, kërkesa për ndihmë tek organet e caktuara është edhe e karakterit themelor, e thot avokatja Novotva nga Legal Aid. Për personat të cilët kanë nevojë për ndihmë, ata mund të kontaktojnë më njëherë Legal Aid.
SBS Albanian. Shpërndaj reportazhet tona në Facebook.